largo día.
Bueno, primero pregunto, ¿y canta xente aí involucrada, pues, na montaxe das carrozas ou como se deciden os diseños?
Sí, bueno, a ver, na cabalgata solo no que o propio desfile, aí pois somos casi 400 personas as que vamos.
Claro.
Entre voluntariado, compañías contratadas, bueno, asociacións, as carrozas, pero bueno, isto hai que sumarle pois moita xente que presta a súa axuda, o seu apoio, como xente de protección civil, xente de policía local, bombeiros, Cruz Vermella, e no que é a montaxe das carrozas, eso mellor tienes que falar un pouco máis cantrezo, pero vamos, o sea, cada carroza, este ano van 5 carrozas na cabalgata de Compostela, e cada carroza pues, leva bastante traballo. Podes contar con un equipo de entre 5 e 10 persoas.
Ajá. E os diseños veñen, non sei se veñen xa un pouco predeterminados.
Os diseños van un pouco en función da temática da cabalgata. Entonces, bueno, empezas a traballar no brau ou en todo que o diseño do desfile. Entonces, a partir de aí, sí que eles a traballan sobre unha idea máis ou menos concreta, digamos.
Ajá. Pero é unha empresa, non? Quen monta todo. E non sei se nos pode adiantar un pouquiño como vai ser este ano, así algunha cousiña das carrozas que nos poida chamar a atención.
Pois, bueno, aí, bueno, evidentemente cada rei mago leva a súa. Despois temos outra para o Pase Real e temos unha que vai xa de agasallos, bueno, con despois eso, moita luminosidade, moita música e, bueno, e este ano a dos Reis Magos, bueno, teñen un diseño moi clásico, digamos, moi relacionado co que son as estades. Pero bueno, tampouco vamos a decir máis para non quitarle alusión a toda a xente que quere acompañarnos neste día tan especial.
Claro. Alberto, non sei vostede cantos anos leva tamén involucrado nas cabalgatas de Santiago.
Bueno, nas de Santiago en concreto non demasiado, pero traballando en producción para cabalgatas bastante.
Moitos anos.
Sí, xa son moitos, dá un pouco un gusto de vergoña, xa decilo que fai nos vellos estas cousas.
Pero bueno, me imagino que tamén vostede vive pois con ilusión, non? Aínda que sexa traballo,
non? Sí, bueno, con ilusión ao principio, estos días xa é con tensión, pero unha tensión destas boas, porque bueno, hai que ter en conta moitas cousas, son moitos pequenos detalles que se van xuntando. Hai que estar pendientes de cousas que non dependen de nós, como pode ser o tempo.
Claro. Imagino que dicía que este ano ademais moi pendentes da chuvia, non? Que parece que pode aí, bueno, pues facer acto de presencia.
Sí, andamos aí. Parece que conforme nos vamos achegando as previsións son un pouco millores. De feito, xusto agora estaba vendo nun par de webs a predición. Parece ser que si chove vai a ser pouquiño, entón pensamos que non vai afectar demasiado. O que vale que sempre hai cousas, bueno, que ata que o sepamos e no momento, sobre todo, mira, estou pensando ahora mismo nos zancudos, na xente que hai zancudos, que é un elemento bastante perigoso, que é bastante fácil que poda haber algún accidente, bueno, accidentes, caídas,
sí.
E que eso xa non depende solo da choia no momento, sino de como este o piso. Pero, bueno, vamos a ser positivos e seguro que podemos sair todos e facer disfrutar a todos os veciños e veciñas de Compostela.
Claro que sí, vamos a pensar niso. E non sei nos minutos previos a cabalgata, sempre, dicíame vostede, que hai algún detalle sempre que hai que mirar. Non sei se se lembra pois, de algún ano así, no que houvese pois, alguna cousiña que pois, de repente non funcionara, pero...
Sí, bueno, todos os anos pasan cousiñas, todos os anos hai algo que, e de feito, lembrome unha, pois non te sabe decir, pero bueno, non hai demasiado, creo que hai 3 ou 4 anos, un motor dunha das carrozas empezou a botar fume.
Anda.
No medio do desfile.
Con
y non sabemos moi ben por qué nin por qué non, que son que bota fume e que bota fume para un segundo cada momento. E cando nos chegamos a ver que pasaba, pues apaga o motor, apagouse o motor, encendimos o motor e xa non botaba fume e chegamos ao final sin máis novedades.
Bueno, cousas da maxia dos Reis Magos,
non? Sí, seguramente as súas maxestades tiveron bastante que ver.
Dende logo. E non sei, Alberto, unha vez remata todo, a sensación que se lle queda un é, bueno, xa está feito, non?
Sí, bueno, por un lado, liberación, por outro, por fin podo dormir. un pouco de todo, pero bueno, sobre todo eso. Tanto no desfile como despois na recepción que se fai no concello. Nada, verlle a cara aos peques e as peques que se achegan, a verdade que se te quitan todas as penas. E ainda estes días, bueno, falando con un amigo que o ano que ven te atreves outra vez, e se me preguntas ahora mismo, dígote que non, pero seguramente dentro de 15 días te diría que sí.
Que bueno, claro, no momento dis, ay,
sí,
pero...
como que cando estás aí como medio afundido en papéis, mails, chamadas, coordinacións e demais, e como, non, para que me metin eu nesto. Pero bueno,
pero despois compensa, non? Sí, esa sensación.
Sí, en canto pasen uns días, xa te empeza a picar outra vez o gusanillo aí.
Que bueno. E a última cuestión. Falou xa vostede cos Reis Magos, porque imagino que, bueno, estarán xa todo, terán todo xa máis ou menos preparado. Non sei, vostede fai algunha petición especial tamén aos Reis, xa que os ten aí de man?
No, eles son xente moi seria para estas cousas e non lles gustan os favoritismos. Sí que é verdade que eles levan traballando, porque, bueno, nos lembrámonos deles cando empeza o Nadal.
Claro.
Pero, bueno, eles traballan todo o ano nesta noite tan mágica e sí que teñen todo, xa, bastante aqueladiño, xa teñen as cousas agochadas en diferentes almacén secretos por toda a xeografía. E nada, eles van, pois, ca mesma ilusión que acoiden todos os anos, a verdade.
Alberto Moroño, responsable da montaxe das carrozas aquí en Santiago, graciñas por atendernos.
Nada, gracias a vos.
E que desfruten de ese día máxico.
Sí, seguro.